Voľby do Národnej rady sa pomaly blížia a do politiky sa snažia dostať staré, ale aj nové tváre. Novou tvárou v politike je Radovan Kazda, dlhoročný spolumajiteľ a šéfredaktor webového portálu odpadyportal.sk. Prečo sa snaží novinár, ktorý má rozbehnutý biznis, dostať do politiky? Má záujem stať sa ministrom životného prostredia? A čo všetko by zmenil, ak by sa ním naozaj stal? Ako by sa postavil k zálohovaniu plastových fľaš? Povinnej úprave odpadov pred skládkovaním, či váhovým systémom na smetiarských autách. Aj o tom sme sa s ním porozprávali. Rado, povedz mi niečo o sebe. Kto si, čo si, odkiaľ si?
Tak pochádzam zo starej Turej a študoval som na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, odbor, ktorý pôvodne začínal ako poľnohospodárske meliorácie, ale postupom, jak prišla revolúcia, tak sa potom vlastne premenoval. Premenoval sa na krajinné inžinierstvo a zaujímavé na ňom bolo, že vlastne súčasťou toho odboru bolo aj odpadové hospodárstvo a teda životné prostredie, ale a samozrejme aj hydrológia, hydropedológia, bolo tam závlahy, odvodnenie pôd, takže bol to taký trošku taký multiodbor, ktorý postupne smeroval niekde ku životnému prostrediu.
Dobre, ale pôvodne si sa teda odpadom nevenoval. Čomu?
Pôvodne som sa nevenoval. Ja som nastúpil po vysokej škole aj s manželkou na výskumný ústav závlahového hospodárstva. Tam som vlastne robil 8 rokov. A ako odborný pracovník, dá sa povedať. Čiže tam som sa hlavne venoval viacej hydropedológii, hydrológii, čiastočne tým závlahám a odvodneniu pôdy. No a potom vlastne po tých 8 rokoch ja som začal, tak už priamo keď som robil tam, už som začal spolupracovať s konzervatívnym inštitútom Milana Rastislava Štefánika, v ktorom pôsobím až dodnes, ale dnes už len tak skôr tak externejšie. A tam som sa začal venovať environmentálnej politike a riešili sme tam rôzne projekty ohľadom environmentálnej politiky, lesné hospodárstvo, pôdohospodárstvo, životné prostredie. A tam potom postupom času ja som začal organizovať také odborné konferencie o odpadovom hospodárstve, lebo ma to začalo zaujímať. Takže som robil také dve alebo tri veľké konferencie o odpadoch v Ružomberku. A tam potom nejakým spôsobom kontinuálne som dospel k tomu, že po pár rokoch v konzervatívnom inštitúte som sa rozhodol, že ma baví písať, lebo mňa vlastne vždy bavilo písať. Tak som založil Odpady portál. Tam myslím, že tá primárna motivácia bola práve v tom, že mňa veľmi bavilo písať. Ja som písal už na vysokej škole do miestneho časopisu. Postupne, už keď som robil na výskumnom ústave, som začal písať do Domino Forum vtedy, taký týždenník. Ďalší mesačník OS, potom postupne aj do ďalších nejakých denníkov, Hospodárske noviny, SME a tak ďalej. Takže to bola taká primárna motivácia, že mňa vlastne bavilo písať.
Dobre, už si spomenul, že si založil teda Odpady portál, internetový portál, v ktorom sa venuješ odpadom. To tu dovtedy ešte nebolo, určite to aj chýbalo. Ako to hodnotíš po tých pár rokoch? Tak bol to správny krok?
V súčasnosti to už má 10 rokov a ja sa v tomto cítim veľmi dobre a ja veľmi rád píšem o tomto segmente trhu. My sme potom teda rozšírili ešte aj o ďalšie dva portály. Jeden sa venuje energetike a ten tretí, taký pomerne nový, sa venuje vodnému hospodárstvu. Ale ja teda primárne sa venujem hlavne teda tomu odpadovému hospodárstvu. A ťažko sa mi to hodnotí znútra. Ja jednoducho robím to veľmi rád a tá čítanosť naďalej u nám rastie. Prakticky celých tých 10 rokov každý rok medziročne narastá. Narastá aj počet predplatiteľov, takže ja si myslím, že dúfam aspoň, že to má nejaký význam a že tých ľudí to oslovuje a nachádzajú si tam to svoje.
No, tvoja novináčina je celkom zaujímavá, zvlášť ak napíšeš niečo investigatívneho charakteru, či tvoje preslavené časopisové úvodníky. Si v nich častokrát taký dosť kritický. Nerobí to problém pri komunikácii s ministerstvom?
Nemyslím si, že by to robilo problém. Za tie roky už sme zažili tam veľmi veľa ministrov životného prostredia, aj celé obmeny celého vedenia. A nespomínam si ani jedno z tých období, že by bolo nejaké veľmi konfliktné. ministerstvo pravidelne odpovedá na otázky. Aj to súčasné, aj keď áno, občas nastanú niektoré situácie, kedy napríklad ministerstvo neodpovie, ale týchto situácií býva veľmi málo, väčšinou odpovedajú pomerne rýchlo, aj teda priamo k veci, takže ja tiež to neviem vyhodnotiť, ako to vnímajú oni, ale myslím si, že tá komunikácia je dobrá, na dobrej úrovni.
OK, fajn. Prejdeme k aktuálnej legislatíve. Stihol si už pozrieť poslednú novelu, ktorá začne platiť od roku 2020, teda za chvíľočku?
Tá novela je strašne veľká a keďže my máme hrozne veľa práce, aj tej redakčnej, tak nemal som čas si pozrieť úplne celú. Väčšinou reagujem na to, že príde nejaký podnet, alebo niekto mi povie, niekto mi napíše, že toto v tej novele je zlé, že je tu nejaký nesúlad s niečím, že má to takéto a takéto nevýhody a že či by sme sa tomu nechceli venovať. A keď zistím, že to je veľmi zaujímavá téma, tak sa potom tomu venujeme. Takže aj v tejto novele už boli niektoré veci, ktoré sme tam riešili, podobne tak ako v tom zákone o zálohovaní nápojových obalov.
Čiže niečo plus minus dobré, niečo zlé.
Jasné, jasné, akože máme aj spätné reakcie také, že sú tam niektoré veci aj dobré, jasné.
Ministerstvo je často kritizované za to, že zmeny neboli dostatočne odkomunikované, že zásadné zmeny dáva málo času, že si pretlača zákonné veci relatívne bez diskusie, ako napríklad predražený systém petfľaž a tak ďalej. Čo myslíš, sú to všetko výrazné zmeny, doposiaľ na ne možno chýbala odvaha či chuť? Ako to hodnotíš, že táto vláda, hoci na konci priniesla reálne kroky, ako by mohli odpady ísť lepšou cestou?
No práve tam si myslím, že niektoré tie opatrenia boli jednak zbytočné, niektoré sú príliš urýchlené a niektoré sú naopak sa začínajú šiť rýchlou ihlou, pretože sa 20 rokov neriešili. Takže takto asi by som to stručne zhrnul tie hlavné veci. Nevyčítam ministerstvu, že sa o niečo snaží. Jasné, musí plniť európsku legislatívu, tie ciele sú pomerne prísne. To je veľmi dobré, že teda sa snažia, len veľmi často si myslím, že to robia nie celkom správnym spôsobom.
To je napríklad úprava odpadov, hej. Je to správny krok, je na to síce strašne málo času, mali s tým prísť skôr, 2-3
To
roky
bola práve tá
dopredu.
úprava odpadov nešťastná, pretože to opatrenie je v smernici už 20 rokov, platné je už asi 18 rokov a v roku 2014 myslím už bolo rozhodnutie v prípade tej talianskej skládky. Takže ministerstvo dávno, veľmi dávno vie, a už aj predchádzajúce ministerstvo vedie, teda predchádzajúce vedenie ministerstva to vedelo, že tento problém tu vznikne. A teraz, pred pár mesiacmi, naraz prišla takáto úprava do tej novely a vo veľmi šibeničnom termíne bude treba vykonať nejaké opatrenia, ktoré ešte ministerstvo vlastne ani presne nešpecifikovalo, že čo si pod tým predstavuje. Ani na tých konferenciách odborných, na ktorých som bol, to zatiaľ nevedeli nejako veľmi upresniť, že čo teda si predstavujú pod úpravou odpadov. Skôr sa vyjadrujú tak všeobecne.
Rado, nedávno si získal čestné uznanie súťaži Zlatý mravec, teda cenu v odpadovom hospodárstve. Teraz budem citovať. Denník odpady portál už 10 rokov prináša originálne spravodajstvo pre oblasť odpadového hospodárstva. Počas celého obdobia svojho pôsobenia na mediálnom trhu striktne dodržiaval zásadu nezávislosti, čoho svedectvom je aj skutočnosť, že nebol nikdy financovaný z verejných zdrojov. No a teraz mi toto vysvetlí. Získate takúto cenu a ty sa rozhodneš vstúpiť do politiky. Čo to spraví s tvojou nezávislosťou?
S nezávislosťou je to takto. V tom ocenení sme argumentovali hlavne teda finančnou nezávislosťou, pretože tá je jasná. My sme nemali, nespomínam si, že by sme mali nejakú inzerciu z nejakých štrukturálnych fondov alebo že by sme mali nejakého komunikačného partnera zo štátnej správy. To znamená, že nie sme závislí od verejných zdrojov. Naozaj sa živíme sa predplatným, živíme sa inzerciou, čiže máme tie finančné vzťahy naozaj so súkromnými subjektami. Čo sa týka nezávislosti názorovej, názorová nezávislosť neexistuje. Ja som odjakživa liberálne ekonomicky presvedčený. Čitatelia to vedia, vedia to od začiatku, takže nevidím v tomto nejaký problém. pokiaľ kladieme argumenty správne, kladieme otázky správne, citujeme správne, tak ja nevidím problém v tom, že niekto je takzvané závislý, pretože v skutočnosti ten pojem nezávislosť v prípade nejakého hodnotového presvedčenia ani neexistuje. Každý má nejaké hodnotové presvedčenie a je kvázi závislý od neho.
Dobre, ale na objektivite sa to môže prejaviť v
No na
objektivite
objektivite by sa to
novinárčiny.
nemalo prejavovať, samozrejme. Tam by sa to nemalo, ale objektivita má svoje kritériá v žurnalistike. Znamená to, že pozerať sa na problém zhora, dávať vyjadrenie druhej strany, vyváženie sa pozerať na ten problém.
Bude sa to dať, keď budeš v konkurenčnom tábore?
Keď budem v konkurenčnom tábore politickom, no ak by náhodou som sa dostal do politiky, tak nebudem môcť vykonávať žurnalistické remeslo. Budem môcť naďalej síce byť nejakým spôsobom zainteresovaný do chodu redakcie, ale nevidím problém v tom, že by nejakým spôsobom tu nastával nejaký konflikt, nakoľko my už máme redaktorov, ktorí pracujú prakticky nezávisle odo mňa. Každý si sám vyberá témy, hľadá si témy, takže nevidím v tomto nejaký problém.
Dobre, ja len doplním, že kandiduješ za stranu SAS a na pomerne vysokom mieste. Si tam číslo 20. Ako si sa tam ocitol?
Dostal som túto ponuku od Richarda Sulíka. Ja som tú ponuku dostával už viackrát aj pred ďalšími, teda predchádzajúcimi voľbami. Vtedy som sa ešte necítil na tento výkon povolania, necítil som ani dostatočné zabezpečenie chodu redakcie, takže som viac menej odmietal tú ponuku. Teraz prišla táto konkrétna ponuka na nejaké konkrétne miesto na kandidátke s tým, že by som mal mať na starosti práve odpadové hospodárstvo plus teda tomu, čomu sa venujem, environmentálna politika, prípadne energetika. Ale primárne teda tým odpadom.
Dobre, teraz nejaké hypotetické otázky. Nevidie ti to a poslanec nebudeš. Čo bude s tebou a nezávislosťou portálu? Neobávaš sa, že ťa nejaké kruhy odpíšu? Predsa len objektivitu si takto trošku strácaš.
Táto obava je tu vždy, ale musím presvedčiť výsledkami, že sa nemajú čoho bať. Odjak živa som bol, tak ako som povedal, som bol odjak živa a som stále ekonomicky liberálne presvedčený. Ja som po celý ten čas členom občianskej konzervatívnej strany politickej, ktorá má stále aj zastúpenie v parlamente, teda posledné 4 roky mala, ale aj predtým tie volebné obdobia. No, takže toto je pomerne známa informácia, mám ju aj na Facebooku, mám ju všade, takže nemyslím si, že by som sa ja mal nejako meniť, keďže toto je známe o mne dávno.
Dobre, keď ťa zvolia za poslanca, čo bude z odpady portál?
Keď ma zvolia za poslanca, tak budeme potrebovať posilniť redakciu o dobrého, zdatného redaktora, ďalšieho, aby nenastal výpadok práve tej spravodajskej aktivity. Máme teraz novú spolupracovníčku, čerstvo, ktorá už zabezpečuje také tie, by som nazval, editorské práce, editorku webu. Takže postupne sa pripravujeme na to a stále to chceme posilňovať ten kolektív. Takže keby náhodou vyšla toto poslanie, táto misia, tak neobávam sa toho, že by chod reakcie bol nejakým spôsobom utrpel.
Dobre, máš chuť byť ministrom? Ako by si riešil odpady?
Keby som tu možnosť dostal, tak áno, ja by som bol rád ministrom životného prostredia. No a to je dosť všeobecná otázka, že ako by som riešil odpady, lebo tam je strašne veľa prúdov odpadov.
Povedzme tri veci, ktoré v súčasnosti kritizuješ. Ako by si sa k nim postavil ako budúci minister? Zálohovanie petfľaš, váhový systém na smetiarské autá či úprava odpadov na skládkach?
Úpravu odpadov už sme sa o nej rozprávali. Tam vidím principiálny problém v tom, že treba najprv poriadne špecifikovať, čo to je, ako si im predstavujeme, že čo to bude znamenať.
Termínovo, drží nás termín.
Termínovo, kto to bude financovať. A jasné, že ten termín nás tlačí, ale už teraz nemôžeme to vyriešiť za jeden rok, to proste není možné.
Dobre, čo by si urobil s
Takže
tým reálne, že áno, čas nás tlačí, Európska únia nás zrejme k tomu roku 2021 tlačí, zaplatí to samozrejme finálny držiteľ odpadov, Čo s tým termínom?
Ten termín bude treba posunúť a samozrejme, a vystavíme sa tým riziku, že príde nejaká pokuta. Jasné. To už teraz nemôžeme si dávať nejaké vznešené ciele, že všetko stihneme, keď vieme, že to nestihneme. Takže áno, vystavíme sa prípadnému riziku pokuty, ale stále je možnosť ešte vyjednávať s Európskou komisiou, chodiť tam, vysvetľovať, že sme v takejto pozícii, že toto sme síce zanedbali, ale chceme tieto konkrétne kroky urobiť. Takže
smetiarské auta, váhový systém.
Ten váhový systém mi príde naprosto zbytočný a naozaj konzultoval som to s veľa ľuďmi pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve a firmami a nikto nepochopil celkom význam toho vážiacieho systému, prečo by mal byť povinne stanovený a povinne určený do tých
to
vozidel.
Čiastočne trošku súvisí s tým nejakým lobbyingom za množstvový zber, ktorý ministerstvo predstavilo alebo predstavuje ako vhodnú alternatívu pri nejakej reforme odpadového hospodárstva.
Jasné, tomu sa dá rozumieť, ale a stále nevidím dôvod, prečo by to mala vláda určovať povinne. Vláda môže napríklad povinne povedať, že teda povinne si musíte zvoliť množstvový zber alebo prípadne množstvový kombinovaný s nejakým tým fixným paušálnym poplatkom. To môže urobiť vláda.
Prečo? Jedna
ale...
z alternatív je presne vážiť odpady. Kto čo vyprodukuje, za to si zaplatí. Je tu tiež jedna z ciest.
Ale to váženie aj to finálne váženie sa deje aj pred skládkou, takže to respektíve priamo na skládke alebo teda pri výstupe.
Áno, ale je to čiastočne anonymné potom, lebo nikdy nevieme, že kto čo vyprodukuje, za to nezaplatí.
Častočne je to jasné, častočne je to anonymné, ale v prípade, že by sa zaviedol povedzme ten množstevný zber, tak či tak, ako sa bude riešiť bytová výstavba? Hej? Tam budú stále tie 1100 litrové kontajnery, to znamená, že tam to zhmotnenie nejaké bude. Hej? Stále tam nejaké, bude možné nejakým spôsobom to zhmotniť. Takže naozaj nevidím dôvod pre tento vážny systém a ja by som išiel k tomu, že by sme ho zrušili, túto povinnosť. Jasné, že dobrovoľne môže ostať, to je pochopiteľné, že pokiaľ sa dohodne obec, že to chce mať a dohodne sa so zberovou spoločnosťou, tak
čiže nie
nech sa
povinný,
páči.
Ale dobrovoľne.
Dobrovoľne.
A čo 5 fľaše?
No, PET fľaše je veľký problém. PET fľaše je veľký problém, pretože tam už obávam sa, že ten vlak je tak rozbehnutý, že bude ťažké nejakým spôsobom to zastaviť. Vidíme, že ministerstvo momentálne už vyberá správcu, čiže je tu evidentná snaha ministerstva už vyvrátiť akékoľvek procesy, ktoré by pozdržali, povedzme, zavedenie zálohovania. Napriek tomu si stále myslím, že bolo by lepšie riešenie počkať so zavedením zálohovania nápojových obalov, keďže tá povinnosť vyzbierať 90% je až do roku 2029, to znamená, že naozaj je na to ešte čas. Keď tu máme alternatívny systém, ktorý tu budujeme už 15 rokov, tak ktorý má potenciál, že by vedel postupne sa dostať do týchto čísiel, tak nevidím dôvod, prečo zavádza toto veľmi drahé opatrenie. Samozrejme, a to treba povedať hneď úplne na začiatku, že ono má veľmi dobré predpoklady, že zálohovanie splní ten cieľ 90%, pretože keď zadáte takýto veľký finančný motivačný nástroj, tak to bude fungovať, jasné. Otázka ale je práve tých nákladov na celé to zavedenie toho systému. Nehovoriac už o tej uhlíkovej stope, ktorú vlastne tie nové zvozové trasy, nové automaty, 2000 automatov zakúpenie, spotreba elektriny, spotreba ďalších materiálov. To bude veľmi proste náročné aj ekologicky.
Spýtam sa takto, teraz ministerstvo vyberá správcu, možno ho teda vyberie do konca súčasného volebného obdobia. Ak ho nestihne vybrať, stopli by ste 5 fľaše?
Ak ho nestihne vybrať, určite by som sa snažil presadiť, aby sme odložili toto riešenie. A v prípade, že by správca bol vybratý, tak toto už by bol naozaj veľký právny problém. To znamená, že muselo by sa to konzultovať s právnikmi, či je táto možnosť, aká je možnosť napadnutia toho odloženia toho systému. Ale tam už sa to dá ťažko prejudikovať nejako vývoj.
Dobre, Ado, ďakujem teda za rozhovor, za pár informácií o tebe, držím palce. Neviem, či
ďakujem.
V tvojom politickom živote, alebo radšej v tej novinárčine.
Uvidíme.
Nech sa darí.
Uvidíme. Ďakujem.